Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կիրակի օրն արդեն Քարվաճառի շրջանը կհանձնուի Ադրբեջանին, այս տարածքի 16 հայկական գյուղերի 3000-ից ավելի բնակիչները շարունակում են լքել իրենց տները։ Ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է, մի քանի ժամ առաջ ռուս զինվորականները դիրքավորվել են Դադիվանքի մերձակայքում։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի կնքումից հետո ինչ ճակատագրի կարժանանա ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ակտիվության առաջին նշույլներն են ցուցաբերում։ Չնայած երկրում գործող ռազմական դրությանը, ընդդիմությունը շարունակում է հանրահավաքներ անցկացնել, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված ևս 44 զինծառայողի անունազգանունները։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայք Հարությունյանը այսօր ընդունել է հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նպատակով Արցախ ժամանած ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակվել խաղաղապահ զորախմբի կողմից պատասխանատու առաքելության իրականացման հետ կապված կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Մեկալ հաղորդագրության համաձայն Արայիկ Հարությունյանն ասել է, որ Մարտակերտ Քարվաճար Վարդենիս ավտոճանապարհը դեռ շարունակելու է գտնվել հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո և շրջափակման մեջ մնալու վերաբերյալ հասարակության մեջ առկա մտավախությունները իրական հիմքեր չունեն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Նախագահը և ՎՀ-Փառահրապետը հանդես են եկել կոչով հաջորդ կիրակին նոյեմբերի 22-ը հայտարարել Արցախյան ազատամարտում հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոսների հիշատակի օր և աշխարհի բոլոր հայկական եկեղեցիներում կատարել հիշատակի արարողություն։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հետ։ Russia Today հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանցքային դեր է կատարել Եռակողմ համաձայնությունը կայացնելու հարցում։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերը շատ առումներով համընկնում են, իսկ Ղարաբաղի վերաբերյալ առկա տարաձայնությունները չեն խանգարում երկու երկրների համագործակցությանը։ Պեսկովը նաև անարդար է որակել Ղարաբաղի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշման քննադատությունը։ Ռուսաստանի դիրքորոշման քննադատությունը Հայաստանում նախատինքը, թե Ռուսաստանը իբր բավական չափով չի աջակցել Հայաստանին, բացարձակ անհիմն է, ասել է նա, հավելելով, որ Ռուսաստանը պարզապես չուներ Ղարաբաղ միակողմանի վճռով զորք մտցնելու իրավունք։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոն ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Հայաստանում տեղակայում է 5 լրացուցիչ սահմանային կետ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին, Հայաստանի և Իրանի սահմանին, իսկ 5-րդը Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Զորաբ Մնացականյանը հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, նախարարները հատուկ ուշադրություն են հատկացրել հակամարտության գոտում մարդասիրական բարդ իրավիճակին։ Երեկոյան Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այցելել է Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ով իր մտահոգություններն է արտահայտել Արցախում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, միաժամանակ կոնկրետ առաջարկներ անելով Հայաստանի իշխանությունների ակնկալվող գործողությունների վերաբերյալ։ Տեր-Պետրոսյանը կարևորելով առաջարկները խորհուրդ է տվել անմիջապես դիմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում բանակցելու է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության նախագահ Պետեր Մաուերի հետ, իշարասալ հարցերի կքննարկվի իրավիճակը Ղարաբաղում։
Ես Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ նախ տեղափոխվենք Քարվաճար 1993 թվականի ապրիլի սկզբին հայկական կողմի վերահսկողության տակ անցած այս շրջանը Կիրակի օրն արդեն կվերադարձվի Ադրբեջանին, դա է նախատեսում նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած երկկողմ համաձայնագիրը։ Քարվաճարում 16 հայկական գյուղ կա 3500 բնակչով, վերջին օրերին շրջանի հայկական բնակչությունը զանգվածաբար լքում է այս տարածքը, նշեմ սակայն, որ այսօր օրվա երկրորդ կեսին Քարվաճարի շրջանում նկատել են ռուսաստանցի խաղապահներին։ Քարվաճարում է աշխատում նաև իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը։
Այսօր կեսօրից հետո ժամը 2-ին ռուս խաղապահները զրահատեխնիկայի շարասյունով մտան Քարվաճարի շրջան։ Հիշեցնեմ, Եռակողմ հայտարարության համաձայն Քարվաճարի շրջանը մինչև այս Կիրակի նոյեմբերի 15-ը պետք է հանձնվի Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Առավոտից մենք նկարահանումներ էինք անում Դադիվանքում, իդեպ առաջին ռուս խաղապահները տեղակայվել են հենց այս տարածքում և նաև քիչ ներքև Խաչմերուկում։ Դադիվանքում ծանր դրություն է, ծանր տրամադրություններ են։ Տեղի քահանան Տեր Հովանեսը պնդում է, որ ինքը այնուամենայնիվ չի հեռանալու տարածքից, սակայն արդեն կա պայմանավորվածություն 800 տարվա վաղեմության երկու խաչքարները տեղափոխելու վերաբերյալ։ Այդ խաչքարներն ի դեպ տեղում են եղել և երբևէ չեն տեղաշարժվել բոլոր տարիների ընթացքում, նույնիսկ 90-ականների պատերազմից էլ առաջ։ Դադիվանքում էլ, գյուղում էլ ծանր տրամադրություններ են, մարդիկ հեռանում են հրդեհելով իրենց տները։ Քիչ առաջ գյուղից հեռացել է նաև դպրոցի տնորենը և կրակի տվել և դպրոցի շենքը և իր տունը։
Ես արդեն հոգնել եմ, այնքան խոսել եմ, ինչա փոխում, այս այն չէ փոխում, ես սա եմ ուզում, ամբողջ աշխարը ինձնից խոսք է ուզում, այս խոսքը հասնում է աշխարին, կույր մարդկանց հասնում է, կույր երկրներ հասնում է մեր խոսքը, ասեմ ձեզ հետևյալը, դեռ հույս ունեմ, Աստծո հրաշքին եմ սպասում, որ այս հարցը միայն Աստված է լուծելու։ Մենք մահկանացուներս չենք կարողանում ճիշտ կողմ որոշվել և այս պատմական եկեղեցին, որը դարերի վեր ծառայել է, օրհնել է մեր ժողովրդին, այսօր մենք սկուտեղի վրա ուզում ենք մատուցել, ես չեմ ուզում մատուցել այն երկրներին, այն անձանց, որոնք սրա արժեքը չգիտեն, ինչի համար ես մնալու եմ այստեղ, ես մնալու եմ եկեղեցում։
Խոսում են այդ բանձերի տեղափոխման մասին,
դա ժամանակավոր է, այն խաչքարերն ենք, ասեղնագործ խաչքարերը, որովհետև չգիտենք վաղ ինչ է լինելու, մենք միշտ լավն ենք մտածում, բայց մեր հարևանը չի սիրում հայի ձեռագիրը, իրենք ունեն իրենց սև ձեռագիր, և եթե գան, Աստված մի արած է, հիշում եք Նախճևանի խաչքարերը, նույն ճակատագրին կարող են արժանանալ կամ մի գուցե ավելի վատ։
Իսկ ինչ է հնարավոր տեղափոխել
խաչքարերն եմ տեղափոխում, բայց այս հոգևոր աշխարը չեմ կարողանում տեղափոխել, եթե հնարավոր լիներ կտեղափոխեի։
Եկեն ենք հրավեր տանք, բնավեր արեցին, բնավեր արեցին, ճանապարից գալիս են, 15 տիվն եմ հիշում, գաղտականների շարան է ժամանակ ոտքով, այսօր էլ մեքենաներով, բարդ չեմ գտնում ասելու, շատ ծանր տանում ենք մեր այս պատմական տարածքները սկուտեղով մատուցվեց անարժանին, ասված մեզ այ երևի մի լավ բան կլինի, հետո հուսանք, որտեղ մենք միշտ էլ հայա ինչ վիճակում եղել է, հույսը երբևիցե չի կորցրել։
Երևանից եմ հատուկ եկել եմ, որ հրաժեշտում, հույսը չեն կտրում, գուցե նորից հետ կգան իմ ժողովուրդը, նորից կբնակվեն ես։
Thank you.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղի տարբերություն քարվաճառի տեղական իշխանությունները քիչ թե շատ փորձում են կարգավորել հետպատերազմի առօրյա կյանքը, քաղաքային իշխանությունները հայտարում են, որ արագ տեմպերով փորձում են վերականգնել էլեկտրաջրա և գազամատակարարում, այս ամենի ֆոնին շարունակվում է ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ռուսական առաջին զինվորական շարասյունը Ստեփանակերտեր մուտք գործել առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում, տիրող իրավիճակի մասին պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Հայտնի փաստաթղթի ստորագրումից հետո Արցախում կրակոցի պայթյունի ձայներ լսելի չեն, սակայն մինչ կրակի դադարի պայմանավորվածությունը Ստեփանակերտի առաջ կանգնած իրական վտանգի պատճառով էվակուացվել էր մայրաքաղաքը, այսօր Արցախի իշխանությունները հորդորում են քաղաքացիներին վերադառնալ Ստեփանակերտ և լցվել քաղաքի վերակառուցման աշխատանքին։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք ամեն ինչ անելու են աջակցելու Ստեփանակերտ վերադարձող քաղաքացիներին, նրանց համար բոլոր հնարավորությունները կստեղծվեն։
Այսօր ադրությամբ քաղաքում գտնվում է մեր բնակիչների, այսի քաղաքի մասով, որ ես ասեմ, մեր բնակիչների համար 20-30% մնում է, իրակ ոչ մի տեղ չեն գնացել, իրակ ասել են մեր հողը ջուրը չեք թողում, որ ասի ոչ մի տեղ գնակ, մեկ ապաստանով, ասի սնունդով ամեն ինչ ապահովել եք։ Այսօր ադրությամբ ահագին բնակիչ, երեկեի ահագին բնակիչ զանգել են, որ մենք ուզում ենք գաք մեր բնակավայրում մնակ և ապրենք։ Ինձ հարցեն, դու ասան, դուք որտեղ մնում, ասում նույն ձևի քաղաքապետարանում։ Իրակ ասեմ, մենք էլ գալիս մեր քաղաքում Ստեփանակերտում ապրենք։ Երևանա քաղաքապետին հետ այսօր մեր նախագահին հետ հանդիպում ա եղել, Երևան քաղաքապետարանի դեմից առաջ ժամը 9-ից, ասիկ ավտոբուսն են լինելու ադեղ, որ ձրի հետ մարդկանց բերելու են, ասիկ Ղարաբաղ, Արցախի բնակիչներին ձրի բերելու են, դա կազմակերպել ա պարոմարության։ Քաղաքի 60% ուժ ապահոված ա, հոսան, գազ, ջուր սաղապահոված ա, ու աշխատում են ամեն ցերեկ գիշեր աշխատում են, որ սաղ ապահովեն։
Իսկ առևտրաշրջանառությունը,
ապրանքների պակաս, խնդիր կա։ Խանութներ կա, որ աշխատում են, խանութներ կա, որ զանգել եք վաղվանից բացվի այդ խանութները, որ աշխատեն, ճիշտ է, որ ասիք շորի խանութներ, տարբեր խանութներ այդ հարցով չեն զբաղվել, մինակ սունդի համար, որ ասիք այդ խանութներ բացեն, որ մարդիկ ինչ ուզեն գնան իրացամար առնեն։ Ծովադրությամբ ես մեր աշխատողներին սա ասեմ, մեր աշխատողներին ընդհանուր կազմը 2850 հոգի մարդ, մշակույթի ոլորտով, կրթության ոլորտով, ես իրաց ասեմ, ինչքան կա մարդիկ, գան աշխատանքի, մեկը երեխային ա բերելու, մեկը մակապարտեզա ուզելու երեխային տանը, մենք ուզում ենք ապացուցիկ վեր խաղը, մենք ուզում ենք խաղ ապրենք մի երկիրը։
Այս օրերին, սակայն, մայրաքաղաքի փողոցները դեռ մարդաշատ չեն, հիմնականում կարելի է հանդիպել զինվորական համազգեստով անձանց, այն քաղաքացիները, որոնց հետ մենք հանդիպեցինք, զրուցեցինք, նշում են, որ նույնիսկ էվակուացման պայմաններում իրենք հրաժարվել են հեռանալ մայրաքաղաքից, առաջիկայում իրենց հարազատներին ևս կանչելու են Ստեփանակերտ, ովքեր որ այժմ գտնվում են Հայաստանում, և ամեն ինչ անելու են, որպեսի այս ժամանակահատվածը օգտագործեն հզորանալու և Արցախը հզորացնելու համար։
Ոք ուզում ա թո վերադառնա, բայց խորհուրդ կտամ բոլորն են վերադառնան։ Դենա մեր պոստերը պահում են, մեր տղերը կանգնած են, վախենալու ոչ մի բան չկա։
Այսինքն ձեր ընտանիքը, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ վերադառնալու է ու շարունակելու եք ապրել
Ստեփանակերտում։ Անպայման, մեզ ուրիշ տեղ չունենք ապրել, մեր տեղը էս լավ ա լինել, ուղղակի ժողովուրդը հուսահատված են հիմա, դե հասկանալ է հետո, բայց հետագայում լավ ա լինել։
Մենք չենք մնալու ոչ մի տեղ, որ սա նորմալ լինի, գալու ենք մեր տները։
Վերադառնալու։
Հա, վերադառնալու ենք անպայման, ինչքան շուտ ենք անա։
Իսկ ես էվակուացիայի ժամանակ
դուրս եմ եկել, փոքր երեխեք կա, դրա համար եմ դուրս եկել, եթե երեխեք չլինեն, ես մինչև հիմա էլ դուրս չեմ գա, այստեղ եկա նստեմ։
Հիմա ժամանակավոր գնում եք, նորից
ժամանակավոր գնում եմ, հա, վերադառնալու եմ մեր տուն։
Պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Ստեփանակերտում էր գտնվում նաև Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը, այսօր նա զբաղված է մի շարք մարդասիրական խնդիրների լուծմամբ, նրա հետ զրուցել էին գործընկեր Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների համատեղ հայտարարությունից հետո կա որոշակի անորոշություն դրանց պայմանների բավարարման և հետագա անելիքների հետ կապված։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը դեռևս չի մեկնաբանում, թե արդյոք ռուս խաղապաների տեղակայման գործընթացն ինչ փուլում է։ Պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սուրեն Սարումյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ այս պահին որևէ մեկնաբանություն տալ չեն կարող, նախնական տեղեկություններով ռուս խաղապաները պետք է տեղակայվեն շփման գծում, փոխարինելով այնտեղ այս պահին գտնվող հայկական զինված ուժերին։ գործընթացը թե ինչ փուլում է, ինչպես ասացի, այս պահին որևէ տեղեկություն չկա, ռուսական լրատվամիջոցներն են փոխանցում, որ ռուս խաղապաները արդեն մուտք են գործել Արցախ, նույնիսկ Ստեփանակերտում են գտնվում, որոշակի համակարգման աշխատանքներ են կատարվում։ Այս փուլում առավել առաջնային է գերիների և զովացների դուրսբերման գործընթացը Շուշից և այն հատվածներից, որոնք այժմ գտնվում են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Մենք խոսել ենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ, ում տեղեկություններով առաջիկա օրերին պետք է այդ ամբողջը կազմակերպվի, որոշակի խնդիրներ կան, որոնք լուծելուց հետո և անվտանգության երաշխիքներ ունենալուց հետո կկազմակերպվեն նաև այդ աշխատանքները։
Տեղյակ են, որ համապատասխան մարմինները և այստեղ և Հայաստանի Հանրապետությունում ու նաև ռուս խաղաղապահների ղեկավարությունը հիմա աշխատում են անվտանգության երաշխիքների ամրապնդման ուղղությամբ։ Դա կլինի թե ընդհանրապես սահմանագծում կամ շփման գծում, թե նաև հումանիտար միջանցքի երկայնքով։ Այն, որ մենք ունենալու ենք բավարար անվտանգության երաշխիքներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարողանան Արցախում ապրել և նաև կապ ունենալ արտաքին աշխարհի ու Հայաստանի Հանրապետության հետ, ես համոզված եմ, ու այդ ուղղությամբ բնականաբար Արցախի պետական մարմիններն էլ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները և նաև միջնորդներն ու խաղաղապահները պարտավոր են, ու ես համոզված եմ, որ կատարելու են իրենցից կախված առավելագույնը։ Մեզ համար, բնականաբար մեր բնակչության համար, այս պահին գլխավոր հարցը անվտանգության երաշխիքներն են, ինչից հետո բավականին շատ հարցեր ավելի որոշակի են դառնալու այստեղ։ Ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում և ես բոլոր արցախցիներին կոչեմ անում օր առաջ վերադառնալ Արցախ, որևէ մտահոգություն չունենալ, մենք ունենալու ենք արտաքին կապի երաշխավորված հնարավորություններ և մենք մեր լիազորությունների շրջանակներում առավելագույնս կատարելու ենք, որ այստեղ մարդիկ կարողանան քիչ թե շատ ապահով միջավայրում ապրել և շարունակել իրենց կյանքը հենց Արցախում։
Պարոն Բեգլարյան, և այդ փաստաթղթի կետերից մեկը ենթադրում էր այդ վերցված տարածքներում գերիների անհապաղ դուրսբերման գործընթաց, մարմինների փոխանակում, դիերի փոխանակում, այս գործընթացի հետ կապված դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։
Այդ գործընթացը արդեն մեկնարկել է, ես էլ բավականին ակտիվ աջակցող մասնակցություն եմ ունենում և Կարմիր Խաչի հետ բանակցություններում և պետական մարմինների հետ բանակցություններում ու կապի ապահովման հարցում։ Հիմա արդեն որոշ նախապատրաստական աշխատանքներ խաղապահների կողմից կատարվում են, որպեսզի որոշ հատվածներում, նույնիսկ այսօր հավանաբար, սկսելու ենք որոշ գործողություններ Կարմիր Խաչի հետ համատեղ, որպեսզի կարողանանք հնարավոր վիրավորներին դուրս հանել և բնականաբար նաև դիակները, քանի որ ծավալը այդքան էլ քիչ չէ և հայկական կողմից և հատկապես նաև ադրբեջանական կողմից։ Այս աշխատանքը բավականին ժամանակատար է, բայց կարևորը մեկնարկն է, կարևորը քաղաքական կամքն է, որ արդեն խաղաղապահները անցել են անվտանգության երաշխիքների ապահովմանը և Կարմիր Խաչն էլ տեղում է ու պատրաստ է տարբեր հարցերով աջակցել, իհարկե նաև Արցախի համապատասխան մարմիններն էլ իրենց դերակատարումը ունենալու են։
Կա այն քաղաքացիներ, ովքեր ունեն զինվորներ, որոնց հետ որ կապ չեն կարողանում հաստատել կամ իրենց վերջին տեղեկություններով եղել են այն տարածքներում, որոնք որ հիմա հայկական զինվաճուժերի վերահսկողության տակ չեն, նրանք ինչ պետք է անեն, ուր պետք է դիմեն, կարող եք այս մասով ինչ-որ ինֆորմացիա տալ։
Տարբեր առիթներով հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում կա թեժգից գործող, այդ թեժգծին պետք է զանգահարեն, եթե չեմ սխալվում 8135 եւ այլ հեռախոսահամարներ էլ կան, տարբեր առիթներով լրատվամիջոցներն էլ են հրապարակել։ Առաջին հերթին իրենք են հավաքագրում տվյալները, իհարկե Արցախի Հանրապետությունում գործող գերիների, անհայտ կորածների ու պատանների հանձնաժողովն էլ է տարբեր տվյալներ հավաքագրում, մենք էլ աջակցում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը, եթե մեզ դիմում են, ամեն դեպքում չենք զլանում, տվյալները մուտքագրում ենք եւ մենք փոխանցում ենք Կարմիր Խաչին մեր ունեցած տվյալները եւ նաեւ տվյալ հանձնաժողովին Արցախում գործող։
Պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Արցախից Հայաստան տեղափոխվեց Հայտ Հանրապետության բնակչության գրեթե 2/3-ը, մոտ 100 000 մարդ։ Այժմ ինչպես տեսնում ենք, թե Հայաստանի եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները փորձում են ջանքեր գործադրել փախստականներին Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձնելու նպատակով, թեկուզ գոնե այն շրջաններ, որոնք այժմ գտնվում են հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, վերջին տեղեկությունների համաձայն վաղն արդեն ավելի քան 180 մարդ մեկնելու է Ստեփանակերտ։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չարտար ենք ապրում, քնումակ չարտար, մրտները։
Հիմա։
Մենք, քսոր, հա, հնեջաբ տակ մաշինկա, ապտոբսկա գինինք։
88-ամյա պայծառ Բալայանը որդու հետ Երևանի այս կացարանից ճամփա էր ընկնում իրենց տուն ճարտար։ Հենց լսել է Արցախ մեկնող ավտոբուսկա, իրերը հավաքել է, էլ չեն կրակում, ասում է ճարտարն էլ մերն է։
Հա, ընդեղ ենք ապրում, լա, մրտները ճարտարա։ Եկանը քնի որ իրա հետ ովալ մունքեկան Երևան։
Մարտոն ու շրջանի ճարտար քաղաքն էլ է հակարակորդի ակտիվ հրետակոծության թիրախում եղել։ Իրենք էլ կրակի տակ ապրել են մինչև վերջին մեկ շաբաթը։ 5 օր առաջ են եկել պայծառ տատն, ասում է մինչև գալը իրենց տունն էլ կանգուն էր։
Բահազնա քնում ենք, հե, ամայլամնի երատամ շուրջ։ Հա, ինչ ամես։
Եթե հայտարարել են զինադադար է, անվտանգել կլինի, ասում է որդին Ալեքսանդր Արուստամյանը։ Ծանոթներին զանգել, ճշտել է, վերադարձողներ կան։
Ինչ վախենալ, դե որ ասում են զինադադար արդեն անվտանգա։ Անվտանգա գնում եք մեր տեղերը։ Հա, որ գնացող եղել արդեն 2-3 օր արդեն գնում են։ 2-3 օր արդեն գնում են ճարտա։ Կոլխոզաշ են, ուրիշ ժողարակներից գնում են։
Ճարտարում տուն, հող, անասուն ենք թողել, այստեղ մնանք, ինչ անենք, հարցնում է 88-ամյա ճարտարցին։ Գիտի, հիմա կռիվ չկա, բայց անվտանգել չէ։
Բայց չանի, չնի մի դոկտոր է, հեվա պենուկ թողա, տոնը թողալն, տղասը ես, չուն մգմինտը, ամա հորս կնյու, նյու դում միջա, դեմ, կուրոտ ալում հողեն հտը, այունը պենյնդը, շատ կան դղե, Ընդեղ շատ ունիք ջվար, թողալանք հինդի տակ, հիվանդը, սաղը, հատետի յաննգյար անանք, բանդեմ դգորը հինչ անիմ, ես լապրալում, այդայի հոտայի մտացում, ոտանգավոր արպա հինչա, ինձալախ է։
Այստեղ կացարանում են լուրեր լսել ցանկացողները, այսօրվանից կարող են վերադառնալ Արցախ։ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ավտոբուսները սպասում են։ Ալեքսանդր Արուստամյանն էլ ձեռնափայտով մի կերպ քայլող մոր հետ տաքսիով շարժվում էր ավտոբուսների հասցեով։ Ավելի ուշ մենք էլ հասանք այստեղ, որևէ ավտոբուս չտեսանք, պարզվեց չի էլ եղել։ Մինչդեռ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարություն էր տարածել, թե Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ քննարկել ու որոշել են նոյեմբերի 13-ից կանոնավոր կերպով ամեն օր անվճար հիմունքներով Երևանի քաղաքապետարանի հարակից տարածքից Ստեփանակերտ կուղևորվեն մարդատար ավտոբուսներ։ Պատերազմի պատճառով Հայաստանում ապաստանած արցախցիները կարող են վերադառնալ։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ ավտոբուսները վաղվանից են մեկնելու, ավելի քան 100 հոգի արդեն հերթագրվել է, թե Արայիկ Հարությունյանի հայտարարության հույսով Ճարտար շտապող պայծառ տատն ու որդին ուր էին գնացել, չիմացանք։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմը դեռ նոր է ավարտվել, ռազմական դրությունը դեռ գործում է, զոհվածներից շատերի մարմինները շարունակում են մնալ Շուշի, Ղարաբաղյան մյուս բնակավայրերի մերձակայքում։ Այս ամենը, սակայն, Հայաստանի 17 ընդդիմադիր կուսակցություններին առանձնապես չի մտահոգում։ Նրանք շարունակում են իրենց կողմնակիցներին փողոց դուրս բերել, պնդելով, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու դեպքում ի վիճակի կլինեն չեղարկել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը։ Ազատության հրապարակում այս պահին էլ շարունակվող հանրահավաքին հետևում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Սարգարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ էինք հաստատել հեռախոսով։
Քիչերը շարունակում են պահանջը չի փոխվել, քաղաքական ուժերը շարունակում են պնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, նշելով, որ այդ հայտնին հայտարարության տակ ստորագրած անձը չպետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Նշեմ, որ այսօր ելույթ ունեցան բազմաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, ու հիմնական ասելիքը հենց դա է, որ Հայաստանի վարչապետը պետք է հրաժարական տա։
Ռոբերտ, իսկ ինչ պլաններ ունեն քաղաքական գործիչները եւ ընդդիմադիրները, ինչ որ ծրագիր կամ ճանապարհային քարտեզ ներկայացնում են, թե ինչպես են շարունակելու իրենց բողոքի ակցիաները եւ ինչպես են պատկերացնում իրենց պահանջներին հասնելու այդ ճանապարհը։
Գևորգ, մտած քայլերի մասին առայժմ չի խոսքի, չեն նշում, թե վարչապետի հրաժարականի դեպքում իրենք ինչ միջոցներով կհասնեն, օրինակ այդ հայտարարության հետ կանչմանը։ Նշում են, որ ցույցերը շարունակվելու են, հրավիրում են բոլոր քաղաքացիներին միանալ իրեն, բայց հստակ քայլեր, թե ինչպես պիտի հասնեն այդ համաձայնագրի չեղարկմանը, ընդդիմադիր ուժերը չեն ներկայացնում։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ անցած գիշեր դատարանն ազատ արձակեց նախորդին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչներին, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանին ու Արթուր Վանեցյանին։ Հիշեցնեմ, նրանք ձերբակալել էին ռազմական դրության պայմաններում հավաքների կազմակերպման կարգը խախտելու համար։ Դատարանը, սակայն, նրանց ձերբակալության հիմքերը ոչ իրավաչափ էր համարել, մանրամասնում են Այրա Բուլադարյանը։
Գևոր քիչ առաջ հատկանշական ծառայությունից դուրս եկան հայերենի կուսակցության նախագահ, ազգային ավտոմատական ծառայության նախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մամի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, նրանցից առաջ էլ հատուկ քննական ծառայությունում էին և դուրս էին եկել դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը, նաև դաշնակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը։ Հատուկ քննական ծառայությունը նրանց կանչել էր հարցաքննության և բոլորն ասացին, որ պարզապես հարցաքննություն էր, այլ ոչ թե մեղադրանք առաջադրելու գործողություն, և չորսն էլ միաբերան պնդեցին, որ պարզապես այս հարցաքննությունները պատրվակ էին, որպեսզի այնպես անեն, որ նրանք չմասնակցեն այսօրվա հանրահավաքին։ Եվ ազատության այն հարցերին, որ ըստ էության ռազմական դրության ժամանակ ըստ օրենքի արգելվում են հանրահավաքները, նման միջոցառումները, և նախաքննական մամին այդպես է մեկնաբանում այս քրեական գործը, թե Արթուր Վանեցյանը և թե Իշխան Սաղաթելյանը շեշտեցին, որ քանի որ արդեն կա հրադադարի հայտարարություն, ռազմական դրությունը այլևս անիմաստ է, և իրենց համար կարևորը ոչ թե ռազմական դրությունն է կամ օրենքի պահպանումը, այլ, ինչպես նրանք էին նշում, այս ստորագրված հայտարարությունից հրաժարվելը և Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը իօքուտ Հայաստանի լուծելը։
Արդյոք Հայաստանը գտնվում է քաղաքական սուր ճգնաժամի շեմին, և արդյոք իշխանության և ընդդիմության գործողությունները համարժեք են ստեղծված լրջագույն կացության։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։
Պարոն Հարությունյան, հնչում են վարչապետի հրաժարականի կոչեր, արդյոք դա այս պահին կարող է վիճակ փոխել, փրկել դրություն։
Ես չեմ կարծում, թե իշխանության հրաժարականը այսօր կարող է բերել դրական որևէ բանի, առավել ևս, եթե կատարածվեն այն ուժերի պահանջները, որոնք որ այսօր պահանջում են։ Այսօր հրապարակում եղած ուժերի զատ Հայաստանի Հանրապետությունում կան այլ քաղաքական ուժեր և քաղաքական գործիչներ ու դեմքեր, որոնք հրապարակում չեն երևում, բայց շատ ավելի ծանրակշիռ, շատ ավելի լուրջ դերակատարում կարող են ունենալ մեր երկրի ապագա զարգացումներում, բայց այդ ուժերը նման պահանջ ներկայացնելու իրավունք ունեն, այդ ուժերի պահանջը բացատրելի է, և դրանից խուսափել հնարավոր չէր։
Պարոն Հարությունյան, երբ ասում եք, որ չեք կարծում, թե հրաժարականը կարող է վիճակ փոխել, այս առիթով նույն այդ ուժերը ասում են, որ նոր բանակցողը խաղի նոր կանոններ կարող է բերել, այս փաստաթղթի վնասները մեղմել, ինչ-որ շրջանակները ընդհանրապես ասում են, որ մենք կգանք ստորագրությունը հետ կվերցնենք։
Ստորագրությունը հետ վերցնելու մասին խոսակցություններին ոչ մոտենալ չի կարելի, այդ ստորագրությունն արդեն դրված է եւ այն հետ վերցնել հնարավոր չի, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Ճիշտ է, մենք կորցրել ենք շատ բան, ես վստահ եմ, որ Հայաստանը ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որը ստորագրել եղել է պարտավորված եւ որևէ ձայնի իրավունք չի ունեցել, ես վստահ եմ, որ սա կապիտուլացիա է, նաեւ վստահ եմ, որ այս փաստաթղթից հնարավոր կլինի ապագայում ճիշտ դիվանագիտական աշխատանքի արդյունքում կորզել ավելին, քան տալիս է մեզ այսօր այս փաստաթուղթը, բայց նաև վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը դա անել չեն կարող։ Նրանք չունեն այդ կարողությունները, այդ ունակությունները, 2.5 տարին այս վերջին ցույց տվեցին, որ իմ քայլը լիդերով հանդերձ չի կարողանում դիմակայել և չի կարողանում իրեն ճիշտ դրսևորել դիվանագիտական դաշտում։ Ընդհանրապես նրանք այդ դաշտում չեն եղել։ Եթե հիշենք, իշխանության գալուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ բանակցություններն սկսում է իր կետից, ես չհասկացա, այդպես էլ երկու տարվա ընթացքում թե ինչ է նշանակում իր կետից բանակցություններ սկսել, 20 տարուց ավել ձգող բանակցությունները փակուղի մտցվեցին, ինչի արդյունքում մենք ունեցանք այս արյունալի, այս դաժան պատերազմը և այս ծանր կորուստները։ Կարծում եմ, եթե ցուցաբերվեր ճիշտ մոտեցում, եթե չլիներ այն մաքսիմալիզմը, որ որտեգրել են տարիներ շարունակ եւ հատկապես այս վերջին երկու տարիների ընթացքում, մենք այս կորուստների առաջ չենք գնում։ Հայաստանում իմ քայլից դուրս կան կարող ուժեր, որոնք կարող են ներգրավվել եւ շտկել իրավիճակը։
Այսինքն գնալ արտահերտ ընտրությունների այնուամենայնիվ, պարոն Հարությունյան։
Այսինքն ինչ էլ որ տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա սահմանադրության, դրանք չպետք է լինեն բախումների արդյունքում, պետք է լինեն ընտրություններ, որտեղ իշխանությունները պետք է առաջին հերթին հասկանան, թե ուր են հասցրել երկիրը, այս պատասխանատվության հսկայական չափը, իրենք պետք է հասկանան, որ ապագայի համար նույնպես պատասխանատու են եւ էլ ավելի չխոացնեն մեր վիճակը, եւ այո, տարատեսակ լայվերի փոխարեն, տարատեսակ բոլորս ենք մեղավոր բացականչությունների փոխարեն, պետք է հանդես գան սառը դատողությամբ եւ ճիշտ առաջարկներով։ Կլինի դա արտահերթ ընտրությունների ձևով, կլինի դա այլ ձևով, բայց անպայման խաղաղ առանց բախումների ճանապարհով երկ գտնելն է կարևոր։
Ռազմական գործողությունների դադարեցման ռուսաստանցի խաղապահների տարածաշրջան մուտքին զուգահեռ գնալով ավելի հրատապ է դառնում հետևյալ հարցն. Արդյոք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և մասնավորաբար դրա ռուս-ֆրանս-ամերիկյան եռանախագահության վերջն է նշանակում։ Ռուսաստանի կտրուկ կերպով աճած ազդեցության ֆոնին վերջին 24 ժամերին Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահները բանակցային նախկին ֆորմատին վերադարձի առաջին փորձերն են ձեռնարկում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր, ողջունում է հրադադարի հաստատումը, հայտարել է ԵԱՀԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմոր III-ը, եւ իր հայտարարության մեջ միաժամանակ շեշտել Մինսկի խմբի դերը Արցախում կայուն եւ հարատեւ խաղաղության հաստատման գործում։ Հայտարարության մեջ դեսպան անդրադառնում է նաեւ տեղում հումանիտար վիճակին, այն համարելով խիստ մտահոգիչ, հիշեցնում է հոկտեմբերի 10-ից ի վեր ստորագրված բոլոր համաձայնագրերի կարեւորությունը եւ կոչանում կողմերին զերծմնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել բախումների վերսկսմանը։ Դեսպան Ջեյմս Գիլմորը նաև արտաքին ուժերին է հորդորում խուսափել այնպիսի գործողություններից, որ կարող են նոր բախումներ հրահրել կամ առավել սրել տարածաշրջանային լարվածությունը։ Երեկ նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն է հեռախոսազրույցներ ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Զրուցակիցները ևս ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության շարունակականության ապահովման կարևորությունը որպես միջնորդության միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կարևորությունը ավելի վաղ շեշտել է նաև Ֆրանսիան, իսկ երեկ այդ երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, վերահաստատել է բոլոր կողմերի համար արդար, կայուն և ընդունելի քաղաքական լուծում կառուցելու իր պատրաստակամությունը։ Ռուսաստանի կողմից պարտադրված զինադադարի, այսպես ասենք, զոհը ըստ քաղաքական վելուցաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի, հենց Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն էր։
Is now ever more weak and vulnerable.
Մինսկի խումբը այժմ ավելի քան երբևէ խոցելի է եւ թույլ, քանի որ սա ռուսական դիվանագիտական միակողմանի նախաձեռնություն էր։ Այնուամենայնիվ, մենք այժմ տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները փորձում են հասնել իրավիճակի հետևից եւ վերանվաճել կորցրած կարևորությունը։ Ամեն դեպքում Հայաստանի տեսակետից եւ Արցախի ապագայի տեսակետից կարգավիճակի հարցը, որին անդրադարձ չկա եռակողմ համաձայնագրում, այժմ Մինսկի խմբի առաջնային հարցերից է։
Is now the priority topic for the Minsk group.
Richard Kirakosyan-ը կարծում է, այժմ նոր արդեն դիվանագիտական մի ճակատամարտ է սկսվում, որտեղ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որ Թուրքիան միջազգային պատասխանատվության կանչվի իր ագրեսիայի համար եւ չշահի դրանից։ Եռակողմ այս համաձայնագիրը, ըստ Կիրակոսյանի, ավելի շատ հարցեր է թողել, քան պատասխաններ տվել, թե ինչ է լինելու հետո, ուստի Հայաստանը պետք է հենց կարգավիճակի հարցն առաջ տանի, կարծում է Վելուսաբանը։
For the future of Artsakh.
Արցախի ապագայի համար անհրաժեշտ է պնդել, որ Արցախի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ներկայացուցիչները մասնակցեն խաղաղ գործընթացին.
The democratically elected representatives of Nagorno-Karabakh come into the peace process.
Բացի այդ, Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, ռազմավարական առումով Հայաստանի համար առաջնահերթություն պետք է լինի Արցախի այն հատվածը, որը մնացել է ռազմական ագրեսիայից հետո միավորել Հայաստանի հետ։ Արցախի անկախ կարգավիճակը պաշտպանելն ավելի դժվար կլինի։
And advocate more of unification with Armenia because independence is even more difficult at this time.
Իսկ արդյոք երակողմ այս հայտարարությունը նշանակում է, որ առնվազն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, երբ տեղակայված կլինեն ռուս խաղաղապահները, ռազմական գործողությունները չեն վերսկսվի։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, ռուսական պլանը, որ ընդունել ենք ստիպված, քանի որ այլ ելք չկար, հակամարտությունը չի լուծում, այլ կողմերին կանգնեցնում է իրենց տեղերում։
And my worry is
Իմ մտահոգությունն այն է, որ այդ 5 տարիներից շատ ավելի շուտ չափազանց ինքնավստահ Ադրբեջանը գայթակղություն կունենա փոխել ժողովրդագրական պատկերը այն հատվածում, որ մնացել է Լեռնային Ղարաբաղից։ Դժբախտաբար սպասելի է, որ Ադրբեջանը կփորձի Ղարաբաղի հայերի վրա ճնշում գործադրել, որ հեռանան, եւ սա մեծ մտահոգություն է, քանի որ Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ապագան կախված են ռուս խաղաղապահներից, որոնք թվով քիչ են եւ թեթեւ զինված։
Depends dangerously on Russian peacekeepers who are small in number and lightly armed.
Չնայած Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև նկատվող համաձայնությանն ու համագործակցությանը, այն ինչ այժմ մենք տեսնում ենք, ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, ավելի շուտ Ռուսաստանի աշխարհքաղաքական հաղթանակն է։ Թուրքիան այսօր գոհ չէ, քանի որ չստացավ այն ինչ ուզում էր։
In other words, Turkey is also angry because it was promised more of a role as peacekeepers.
Այլ խոսքերով, նրան ավելի մեծ դերակատարություն էր խոստացվել Ղարաբաղում խաղաղապահների տեսքով, սակայն Ռուսաստանը հստակեցրեց, Թուրքիայի դերակատարությունը լինելու է խորհրդանշական, շատ ավելի փոքր, քան Թուրքիան ցանկանում էր։ Երկրորդ, հավանականությունը շատ փոքր է, որ Թուրքիան կարող է մտնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափ, եւ սա Թուրքիայի երկրորդ պարտությունն է՝ ի հակառակ Ադրբեջանին ցուցաբերած աննախադեպ ռազմական աջակցության։ Բացի այդ, այս վիճակը կհանգեցնի Թուրքիայի էլ ավելի մեկուսացմանը միջազգային հանրությունից եւ հատկապես Միացյալ Նահանգներում եկող նոր նախագահի աշխատակազմի հետ։ Արդյոք այս վիճակը չի հանգեցնի նրան, որ Թուրքիան դարձյալ ռազմական ագրեսիա կձեռնարկի առաջիկայում, Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, որ ոչ Հարավային Կովկասում կարելի է սպասել Թուրքիայի ագրեսիայի շարունակություն միջերկրական ծովում, Սիրիայում, Լիբիայում, սակայն Թուրքիան չի կարող բախվել Ռուսաստանի հետ, քանի որ ամեն դեպքում այս տարածաշրջանը Ռուսաստանի հետնաբակն է, ոչ թե Թուրքիայի։ Արդյոք կբացվեն ճանապարհները, Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, այս հայտարարությունից հետո Թուրքիան պատճառ չունի սահմանը փակ պահելու, հնարավոր է թուրք-ռուսական բանակցություններ սկսվեն վերաբացելու սահմանը Թուրքիայի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև, որի անդամն է Հայաստանը։
Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահների դերակատարության շուրջ ստեղծված այս անորոշ վիճակին զուգահեռ Հարավային Կովկասում ակնհայտորեն մեծանում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Թուրքիայի դերակատարությունը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր տարածաշրջանում կրկնվում է Հյուսիսային Սիրիայի պատմությունը, որտեղ մի պահից սկսած հիմնական հարցերը սկսեցին լուծել Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Այժմ եւս Թուրքիան փորձում է զարգացնել Կովկասում ձեռք բերած հաջողությունը, պահանջելով, որպեսզի Ռուսաստանի հետ հավասարը հավասարին մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող հարակելությանը, որքանով դա կհաջողվի Թուրքերին պարզ կդառնա այսօր Անկարայում մեկնարկած ռուս-թուրքական բանակցությունների ավարտին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի աշխատանքային խմբերը Անկարայում այսօր արդեն սկսել են բանակցությունները Ղարաբաղում ռուս-թուրքական խաղապահ առաքելության մանրամասները հստակեցնելու համար։ Հայ Daily News-ը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի 20 հոգանոց պատվիրակությունը Անկարայ է ժամանել նոեմբերի 13-ի առավոտյան։ Նրանք իրենց թուրք գործընկերների հետ հանդիպումներ են ունեցել արտաքին գործերի նախարարությունում, հետո պաշտպանության նախարարությունում։ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Սեդատ Ունալը ռուսական պատվիրակության հետ հանդիպ աշխատանքային ճաշի ընթացքում, որից հետո խմբերը պաշտպանության նախարարությունում սկսել են տեխնիկական հարցերի քննարկումը։ Ակնկալվում է, որ Անկարայից հետո նրանք այցելելու են Բաքու Ադրբեջանի հետ ճշտելու ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքի պայմանները։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ կենտրոնի տեղակայման և պայմանների վերջնական որոշումը Ադրբեջանն է ընդունելու որպես հյուրընկալ երկիր։ Այս կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագիրը Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Հուլուսի Աքարը և Սերգեյ Շոյգուն հեռավար ստորագրել են նոյեմբերի 10-ին Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ընդունած փաստաթղթից անմիջապես հետո։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը 3 խորհրդարանի պլանավորման և բյուջետային հարցերով հանձնաժողովի նիստում ասել է, թե սպասում են, որ Ռուսաստանից աշխատանքային մեծ խումբ է ժամանելու միասին քննարկելու տեխնիկական և մարտավարական հարցերը, թե որտեղ է տեղակայվելու ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը, անձնակազմի չափը, լիազորությունների շրջանակը։ Այն նպատակները, որին մենք ձգտում ենք հասնել Ադրբեջանում, դա հրադադարը մշտական դարձնելն է, կայունության և խաղաղության ապահովումը, աջակցել բարգավաճմանը և բացել սահմանները, ոչ մեկը մյուսի շահերի վրա աչք չունենա, ասել նա։ Շաբաթվա ընթացքում պատերազմի վերջին օրերին Թուրքիայի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները Բաքվում էին, նրանք Անկարա են վերադարձել պատերազմի ավարտի մասին հայտարարությունից հետո։ Արտգործնախարար Մևլութ Չաուշօղլուն վերադառնալուց առաջ Բաքվում մամուլի ասուլիս է տվել, որտեղ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու նպատակով ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնին։ Նա ասել է, որ այդ կենտրոնը դրոնների և այլ միջոցներով վերահսկելու է տարածքը, քննության է վերցնելու կողմերի բողոքները և միջոցները ձեռնարկելու կանխելու հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Հուսով ենք այդ կենտրոնը իր ներդրումը կունենա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, ասել է նա։ Նա նաև ասել է, թե կառավարությունը հնարավոր է դիմի խորհրդարան թուրքական զորքերը սահմանից դուրս տեղակայելու անհրաժեշտ թույլտվություն ստանալու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նշել է, որ կայունությունը և խաղաղությունը օգուտներ կբերի տարածաշրջանի երկրներին, այդ թվում և Հայաստանին։ Ռուսաստանը ամեն անգամ հարկ է համարում ընդգծել, որ խաղապահ առաքելությունը և ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը տարբեր բաներ են։ Վերջինս տեղակայվելու է Ադրբեջանի տարածքում և իրականացնելու է դիտորդական գործնեություն։ Բուն խաղապահ առաքելությունը Թուրքիան չի մասնակցելու, այն իրականացնելու են միայն Ռուսաստանի զինվորականները։ Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնելու համար տեղակայվելու է մոտավորապես 2000-ի հասնող ռուսական զորախումբ։ Նրանք հրամանատարական կետ և մոտավորապես 2 տասնյակ դիտակետ են ստեղծելու, բարեկություն իրականացնելու, զինվորների և զրահատեխնիկայի մի մասն արդեն Ղարաբաղում է։ Այսօր Ռուսաստանի Ուլյանովսկ Արևելք ռազմական օդանավակայանից ևս 8 ավիաչվերթ է իրականացվել, հիմնականում տեխնիկա տեղափոխելով խաղաղապահների համար։ Ռազմատրանսպորտային Իլ-76 օդանավերով տեղափոխվել են 10-ից ավելի բեռնատարներ, նյութատեխնիկական միջոցներ և 100 զինծառայող։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը ասել էր, որ արդեն կատարվել է 56 ավիաչվերթ, տեղափոխվել է 800-ից ավելի զինծառայող, 119 ռազմական տեխնիկա և սպառազինություն և 8 տրանսպորտային և մարտական ուղղաթիռ։
Իսկ Ռուսաստանում շարունակում են մեկնաբանել պաշտոնական Մոսկվայի հերթական դիվանագիտական հաջողությունը, այն որտեղի ունեցած իրոք ռուսական կողմի դիվանագիտական հաջողություններ հազիվ թե որևէ մեկը վիճարկի։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ առաջին անգամ 1992 թվականից ի վեր ռուսաստանցի զինվորականները կրկին ոտք դրեցին Լեռնային Ղարաբաղի տարածք դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է հերքել մամուլում և համացանցում լայնորեն հնչող այն մեղադրանքները, թե 44 ստորագրված պատերազմի ընթացքում Մոսկվան իր դաշնակից Հայաստանին մենակ էր թողել, լսենք Ազա Բաբայանին։
Կրեմլը համարում է, որ Հայաստանին դավաճանելու մեջ Ռուսաստանի հասցեին հնչող կշտամբանքները բոլորովին անհիմն են։ Ղարաբաղում տեղի ունեցան շատ դրամատիկ փոփոխությունները։ Հայաստանը ստիպված է թողնել տարածքներ, որ տասնամյակներ շարունակ իր տարածքներն էր համարում, և Հայաստանը այդպես էր համարում նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն էր։ Ռուսաստանը այս պատերազմում էական աջակցություն Հայաստանին չէր ցուցաբերում, և հայերից շատերի կարծիքով դավաճանել է իր դաշնակից Հայաստանին։ Ինչ են կարծում Կրեմլում այս կապակցությամբ, նման հարց է տվել այսօր Russia Today-ի մեկնաբանը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարին։ Դե իսկ Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել է, որ Ռուսաստանին իր դաշնակից Հայաստանին դավաճանելու մեջ մեղադրելը անհիմն է։
Упрёки тех, кто пишет у вас в Facebook-е в отношении России, абсолютно не состоятельны։
Ռուսաստանի նկատմամբ կշտամբանքները բացարձակապես անհիմն են։ Ռուսաստանը չի մոռանում հապկի գծով իր պարտականությունների մասին, և որևէ մեկի կողմից դաշնակցի տարածքում, Հայաստանի տարածքում հարձակման դեպքում Ռուսաստանը բնականաբար ամեն ինչ կանի իր դաշնակցին պաշտպանելու համար։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Այդ պատճառով ցանկացած կշտամբանք անհիմն է և անարդար։
Պեսկովն այս հարցազրույցում նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանն իրավունք չուներ զորքեր մտցներ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։
Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны.
Մենք իրավունք ենք ստացել խաղաղապահներ մտցնել միայն այն բանից հետո, երբ դրան համաձայնություն են տվել հակամարտող կողմերը։ Միջազգային օրենքները արգելում էին Մոսկվային պարզապես զորքեր մտցնել Լեռնային Ղարաբաղ։
Просто ввести войска, тем более куда в Карабах? Такого права по международным законам, такого права в России не было.
Պեսկովը նաև ասում է, որ Ռուսաստանը հավատարիմ է մնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր համապատասխան բանաձևերին։ Այս բանաձևերը մինչ այս պատերազմը և պատերազմի ընթացքում անդադար հիշատակում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ամեն դեպքում այս համաձայնագրից հետո Մոսկվան Պեսկովի պնդմամբ և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին համարում են բարեկամներ։ Ի դեպ, այս հարցազրույցում Կրեմլի խոսնակն ասում է, որ ռազմական գործողությունները սկսել է Բաքուն Անկարայի աջակցությամբ։ Իսկ Պեսկովի հիշատակվող միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերում, այդ թվում նաև նրանցում, որի տակ կան Ռուսաստանի երկու նախագահների ստորագրությունները, այդ թվում նաև Պուտինի ստորագրությունը, նշված է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքներից մեկը, եթե չասենք հիմնականը, խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու սկզբունքն է։ Ինչևէ, պաշտոնական Մոսկվան այս մի քանի օրում մի քանի անգամ հայտարարել է արդեն, որ եթե կողմերը ընդունեին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջին հերթին Ռուսաստանի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ առաջարկած բանաձևերը, հնարավոր կլիներ փրկել հազարավոր կյանքեր։
Formula эти существовали, они хорошо известны участникам международного
Այդ բանաձևերը գոյություն են ունեցել, դրանք հայտնի են միջազգային բանակցային գործընթացի մասնակիցներին, բայց ցավոք նրանք չեն աշխատել այս կամ այն պատճառով։ Եթե դրանք իրագործվեին նույնիսկ 2 տարի առաջ, ապա հավանաբար այդ արյունալի պատերազմը չէր լինի։
Հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պարբերաբար հայտարարում էր ռազմական գործողություններին ադրբեջանական կողմում ահաբեկիչների մասնակցության հետ կապված իր մտահոգությունների մասին։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, թե այդ ահաբեկիչներն այսօր էլ մնացել են Ղարաբաղում։ Գրոհայինները, որոնց տեղափոխել էին Լեռնային Ղարաբաղ, չեն անհետացել, ասել է դիվանագետը։ Ելնում ենք նրանից, որ այդ հարցը կլուծվի, ինչի համար պետք է ջանքեր գործադրեն բոլոր այն կողմերը, որոնք շահագրգռված են խաղաղությամբ այս տարածաշրջանում։ Բրիֆինգին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ նոյեմբերի 10-ին կնքված փաստաթուղթը սոսկ հրադադարի մասին հայտարարություն է, և Ղարաբաղյան կարգավորման համաձայնագրի շուրջ աշխատանքներն ըստ էության նորեն սկսվելու, և Մոսկվան ստիպված կլինի այդ աշխատանքները համակարգել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկու երկիր Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ։ Հիշեցնեմ, երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ընդդիմությունը շահարկում է նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հրադադարի մասին համաձայնագրի թեմա։ թեման, սակայն Մոսկվան վստահ է, որ այդ համաձայնագրի ամբողջականությունը կպահպանվի եւ Հայաստանի իշխանությունները կկատարեն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային մամուլը շարունակում է մեկնաբանել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, դրա ավարտը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներից հայ բնահատչության հեռացումը։ Միջազգային լրատվամիջոցներում այսօր տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներն ու հեռարձակված ռեպորտաժներն իմ եբերել Լուսինե Մուսայլյանը։
BBC-ի անգլալեզու ծառայությունը Քարվաճառի շրջանից հաղորդում է իրենց տները լքող տեղացիների մասին։ Լրագրողը հիշեցնում է, որ Հայաստանին մեկ շաբաթից էլ պակաս ժամանակ է տրվել տարածքներն ազատելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարել են, սկսվել է արտագաղթը, էթնիկ հայերը շտապում են հեռանալ, մինչև այդ տարածքի մեծ մասը Ադրբեջանին հանձնվելը։ Սարկիսն իրերն է հավաքում, վերցնելով իր հետ հնարավոր ամեն ինչ, ընդհուպ պատուհանները, ներկայացնում է BBC-ի թղթակիցը։ Ես այնքան ցավ եմ զգում, որ չեք կարող պատկերացնել, ես չգիտեմ ուր գնամ, 7 երեխա ունեմ, բայց տուն չունեմ, լրագրողին պատմում է Սարկիսը։ BBC-ն ներկայացնում է դադիվանքը, որտեղ լուր աղոթք է հնչում, հավելում է մի քանի օրվա ընթացքում քաղաքը կանցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ապա շարունակում Բադալյանների ընտանիքն այլում է իրենց տունը, որպեսզի որևէ ադրբեջանցի չմտնի այնտեղ, ասվում է տեսանյութում։ Եթե իմ երեխաները չեն կարող այս տունն օգտագործել, ուրեմն ոչ ոք չի կարող, պատմում է Քարվաճառի բնակիչը։ Այս մարդիկ ոչինչ չեն կարողանել խաղաղության համաձայնագրի հետ, ոչինչ չեն կարողանել այս տարածքները չկորցնելու համար։ Միակ բանը, որ նրանք կարող են անել, վստահ լինել, որ իրենցից հետո ոչինչ չեն թողնի Ադրբեջանի համար։ Խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է վերջ է դրել պատերազմին, բայց ատելության կրակը շարունակում է բոցավառվել, եզրափակում է BBC-ի թղթակից Սթիվ Ռոզենբերգը։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնագրի վերաբերյալ միջազգային լրատվամիջոցների հոդվածներում կարմիր թելով անցնում է միտքը «հաղթեցին բոլորը, բացի Հայաստանից»։ Այդ պատերազմի անսպասելի հաղթողը Վլադիմիր Պուտինն է, գրում է գերմանական Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայն Ցայթունգ թերթի մեկնաբան Ռայնխարդ Ֆեզերը։ Երբ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հաղթանակ տարավ մարտի դաշտում, թվում էր, թե Կրեմլը կորցնում է հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը, բայց տեղի ունեցավ հակառակը։ Ռուս զինվորականները դարձան Ադրբեջանում խաղաղապահներ, ինչը շաբաթներ առաջ աններևակայելի էր, իսկ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից էլ ավելի մեծացավ։ Պարտությունը կարող է վերջ դնել Հայաստանի ժողովրդավարական փորձին, որը մշտապես հարուցում էր Կրեմլի դժգոհությունը, գրում է գերմանացի լրագրողը։ Ֆրանս 24-ի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման շուրջ Մոսկվայի հովանու ներքո ստորագրված պայմանագիրը հիշեցնում է Կովկասում Մոսկվայի ամենուրեք ներկայությունը եւ Թուրքիայի ներկայության ամրապնդումը տարածաշրջանում։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցի հետ զրույցում մի շարք վերլուծաբաններ կարծիք են հայտնում, որ փաստացի պատերազմը ձեռնտու էր բոլորին, բացի Հայաստանից։ Ուկրաինական Գլավրեդը գրում է, որ եթե Ռուսաստանը նախկինում տեսնում էր միայն մեկ թշնամի Միացյալ Նահանգներին, ապա Ղարաբաղյան հակամարտության ավարտից հետո ստիպված կլինի գործ ունենալ մի քանի թշնամիների հետ, և սա Ռուսաստանի շուրջ նոր աշխարհքաղաքական իրողություն է։ Թուրքիայի հաջողմունքը Կովկաս կտրուկ բարդացրել է Ռուսաստանի մանևրելու ազատությունը հսկայական այդ տարածքում։ Բաքուն ուրախանալու առիթներ ունի, բայց ոչ ավելին այժմ պարահանդեսը վարում է Ռուսաստանը, գրում է նորվեգական Ստեգամ Պարբերականը, շարունակելով. Թուրքիան նույնպես հաղթանակ չկրեց, չնայած շատ մոտ էր դրան։ Թուրքիան լիակատար աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբեջանին, սակայն Անդրկովկասում ցանկալի ազդեցության չի հասել։ Պուտինի համար սա յուրատեսակ ողջունի խոսքեր Էրդողանին։ Հոդվացի հեղինակը հիշեցնում է, որ Թուրքիան վերջերս մի շարք հակառուսական քայլեր էր ձեռնարկել, այդ թվում Ուկրաինայի հարցով հայտարարելով, որ Թղրիմը պետք է Անկարայի վերահսկողության տակ լինի։ Այժմ թուրքերը մնացին առանց դեպի Կասպից ծով և ադրբեջանական նավթ ձգվող միջանցքի։ Նրանց մնում է պարզապես դիտել Ռուսաստանի հաղթանակը եզրափակիչ փուլում, ամփոփում է Նորվեգացի հոդվածագիրը։
Արևմտյան ռազմական և մերձ ռազմական շրջանակները եւս սուշի ուշով հետևում էին սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակվող պատերազմի նախևառաջային պատճառով, որ շատերի համոզմամբ այս ռազմական գործողություններն առաջինն էին, որ կարելի էր բնութագրել որպես 5-րդ սերնդի լիարժեք պատերազմ նորագույն տեխնոլոգիաների նախևառաջ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման տեսանկյունից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ապագայի պատերազմ, այսպես են փորձագետները բնորոշում Ղարաբաղում 6 շաբաթ շարունակված ռազմական գործողությունները, ընդգծելով դրանցում լայնորեն գործածված անօթաչու թռչող սարքերը, դառնում են այս դերաշրջանի պատերազմների այցեքարտն ու խորհրդանիշը։ 44-օրյա մարտերից հիմա շատերն են հետևություններ անում եւ անգամ աշխարհում ռազմական ներուժով առաջինը համարվող երկրում Միացյալ Նահանգներում են հայտարարում, որ անհրաժեշտ է վերանայել մոտեցումները հակաօթային պաշտպանության կազմակերպման հարցում։ Դեռևս 1 ամիս առաջ հոկտեմբերին մասնավորապես Ամերիկայի ցամաքային զորքերի շտաբի ղեկավար գեներալ Ջեյմս Մակոնովիլը, մեկնաբանելով Ղարաբաղյան պատերազմում ստեղծված իրավիճակը, Army Times-ի հետ զրույցում ասել էր. Ամերիկան առավելություն ուներ օթում, բայց դա անպայմանորեն չի երաշխավորում, որ նույնը կլինի նաև ապագայում։ Ինչպես տեսնում են Ղարաբաղյան պատերազմում եւ այլ տեղերում, այժմ օգտագործվում են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր եւ մենք պետք է հաշվի նստենք դրա հետ։ Ամերիկյան զինուժի արդիականացմամբ զբաղվող հատուկ հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ջոն Մուրայն էլ մեկ այլ հետևություն էր արել։ Իրաքյան պատերազմում, այդ թվում փոթորիկ անապատում օպերացիայի ժամանակ, մենք գուցե կարող ենք մի քանի տասնյակ րոպե ծախսել, որպեսզի որոշենք թիրախն ու հարված հասցնենք, բայց երբ նայում ենք ապագա մարտերի կանխատեսումներին, հստակ է դառնում, որ մենք այդքան ժամանակ այլևս չենք ունենալու։ Ամեն ինչ կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում։ Նախ տեսաէկրանին երևում են խրամատներում կանգնած զինվորները, հետո գալիս են հարվածներն ու տեղում ծխից բացի այլ բան չի մնում։ Իր հերթին նկատում է Washington Post-ի մեկնաբանը, հավելելով. Անօթաչու թռչող սարքերը հսկայական առավելություն տվեցին Ադրբեջանում և դարձան ամենավառ ապացույցը, թե ինչպես է փոխվում ռազմադաշտը և ինչ տեսք է այն ունենալու ապագայում։ Բրիտանական BBC-ն էլ արձանագրում է, զինատեսակն այնքան նոր է, որ առայժմ աշխարհում ռազմական անօթաչուների դասակարգման համընդհանուր համակարգ չկա։ Փորձագետների մի մասը դրանք բաժանում է տեխնիկական չափորոշիչների, թռիչքի տևողության, բարձրության, մյուսները դրանց առջև դրված առաջադրանքների, հարցակողական կամ հետախուզական։ Թուրքական Bayraktar B2-ները, որոնք լայնորեն կիրառվեցին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, կարող են օթում մնալ մոտ 1 օր։ Դրանցից 3.5 անգամ ավելի ծանր ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքը MQ-9 Reaper-ը 14 ժամ։ Դա հնարավորություն է տալիս անօթաչու թռչող սարքերին անմիջականորեն ռազմական գոտում չգտնվելով միաժամանակ մնալ այն հեռավորության վրա, որը թույլ է տալիս ամենակարճ ժամանակում անցնել հարձակման։ Փաստացի անօթաչուն ժամեր շարունակ հերթապահում է, սպասելով հարմար պահի թիրախին խոցելու կամ ցամաքային զորքերին օթից աջակցելու համար։ Ընդ որում հնարավոր հարվածների ուժգնությունը պետք չէ թերագնահատել։ Ամերիկյան անօթաչու թռչող սարք նորինակ կարող է իր հետ մինչև 1.7 տոննա ռումբ տեղափոխել։ Թուրքական բայրակտարը շատ ավելի քիչ, 150 կիլոգրամ, բայց անգամ դա բավարար եղավ Ղարաբաղում արդյունքներ արձանագրելու համար, փաստում է BBC-ն։ Ոչ պակաս արդյունավետ են նաև այսպես կոչված կամիկադզեները, որոնք շատ թեթև են, կարող են օթում մնալ 6-8 ժամ, սպասելով հարձակման հրամանի։ Միևնույն ժամանակ համալրված այսպես կոչված թևավոր հրթիռներով և հաշված րոպեների ընթացքում կարող են ծանր զրահատեխնիկա շարքից հանել։ Ըստ ռազմական անօթաչու թռչող սարքերի հետազոտությամբ զբաղվող ամերիկյան Բարդ քոլեջի, դեռ 1 տարի առաջ ադրբեջանական բանակի զինանոցում եղել են իսրայելական Sky Striker տիպի 100 և Harrop տիպի 50 այդպիսի սարքեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն Ադրբեջանը նաև համատեղ արտադրություն է սկսել Իսրայելի հետ։ Անօթաչուների հիմնական առավելությունը, սակայն, դրանց գինն է։ Ցանկացած դրոն շատ ավելի էժան է, քան նույն նպատակով գործածվող ռազմական ուղաթիռները, գրոհիչներն ու կործանիչները։ Sky Striker կամիկադզեն, օրինակ, ըստ Defense News Kaiki, առժե մոտ $1,000,000, դրանով սակայն կարելի է խոցել ժամանակակից հրասայլ կամ հրթիռային համակարգ, որոնք շատ ու շատ ավելի թանկ են։ Ռազմական ոլորտի ուսումնասիրություններով զբաղվող կայքերից մեկը Oryx-ը, հետազոտելով Ղարաբաղյան պատերազմում կողմերի հրապարակած տեսանյութերն ու լուսանկարները, պնդում է հայկական կողմն օրինակ 185 T-72 տիպի հրասայլ է կորցրել, ադրբեջանական բանակը դրանից մոտ 8 անգամ քիչ, ընդամենը 22։ Ու թեև անկախ աղբյուրների միջոցով հնարավոր չէ այս փաստերը ճշգրտել, սակայն ակնհայտ է, որ հայկական կողմի կորուստները շատ ավելի մեծ են եղել, պնդում են փորձագետները։ BBC-ի հետ զրույցում ռազմագետները նաև այլ պատճառ են մատնանշում։ Մեզ համար լրիվ անսպասելի էր, որ Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանությունն այդքան վատ էր կազմակերպված, ասել է ռազմական փորձագետ Իլիա Կրամնիկը, ՀՈՊ ոլորտի մեկ այլ փորձագետ Միխայել Խոդարենկոն էլ պնդել է, թե օդում ավիացիայի կիրառումը կարող էր արմատապես փոխել իրավիճակը։ Հասարակ բրազիլական Սուպեր Տուկանո գրոհայինը կես ժամում կվերացներ այդ բայրակթարները։ BBC-ին ասել է փորձագետը միաժամանակ փաստել, որ արդյունավետ հոպ ունենալու համար ֆինանսական լուրջ միջոցներ են պետք։ Այս պայմաններում շատերն են փաստում, որ նորագույն անօթաչու թռչող սարքերը կարող են բեկում մտցնել ռազմադաշտում։ Օդում առավելություն ունենալը շատ թանկ հաճույք է, բայց այսօր համեմատաբար էժան անօթաչու թռչող սարքերի հետ ավելի համալրվող տեսականին հնարավորություն է տալիս պետություններին հզորացնել իրենց կարողությունները օդում, ծախսելով ավանդաբար այս նպատակի համար տրամադրվող միջոցների ընդամենը մի փոքր մասը, գրում է Washington Post-ը հավելելով. Հերվից կառավարվող այդ սարքերը հիմա անգամ ստիպում են ռազմագետներին մտածել, որքանով է արդյունավետ ծանր զրահատեխնիկան և արդյոք չի ավարտվել դրա դարաշրջանը։ Հարցակողական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ առաջինն աշխարհում սկսել են զբաղվել Միացյալ Նահանգներում, փաստում է BBC-ն։ Այսօր, սակայն, Ամերիկան լայնածավալ արտահանում չի իրականացնում, շուկայի հիմնական դերակատարներն են Չինաստանը, Թուրքիան և Իսրայելը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։